Maskna var grunda, herra honar. Hvert eit en masknaur fyrir nekka? Jeg yfir sig sjúi at folk som hafa handel halda at tei arbeida til masknaurseitum, arbeida eftir masknaur grunda og er sípan, herra fyrir fram, kjöp og sula, sýna mellum, og í mellum som er sem mögulegt, masknaurinn er til prísum, og þeir kannski lukka mikið hvert og í en handel, selur, eller hvað það annað men félags fyrir allt at marknaður forsvinnur til það blir monopól. Marknaður forsvinnur í en monopól. Þá og svo mann hér vil hafa monopól, altså öngjum maður slapp að handla svona mellum, öll skulda inn í kjósina. Um það að kjöpa, eller lata inn, eller skulda það vera sætt svona mellum, svo það inn í monopólnum, Det ikke marknadsgrunda. Det monopol. Marknadsgrunda frelse til at handle. Og tog jeg ikke av ångene ser funga bedre. Spyr landstorsmannen, altså marknadsgrunda kan til ikke være ITQ, altså til marknadsgrunda. Til marknaden som søgna mellom søler og kjøper, og her vil prisen alltid være reglerat til marknaden. Det alltid være. Beauty contest vil det kallas så fort. Altså her man bjøver og på en av over, vi kvart kan man som Lata til samfélagi at fyrir og til borgaren at fyrir. Men hafði hóta það betur til hann að definera marknaðargrunda af nýttjum. Marknaðargrunda er það sem öll verið forstendur í markna. Marknaðargrunda er ögn og hafði hóta að monopól til hann kom til í annaðandlunum áttur og það er ekki rætt. Bekkin hefði grund til að segja að marknaðargrunda er annað en uppsvölar fyrir þetta.